Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara și bun venit domnului pastor și profesor Laurențiu Nistor.
Bun găsit.
Bună seara și bun venit doamnei conferențiar universitar dr. Roxana Paraschiv.
Bună seara.
Decanul Institutului Teologic Adventist. Și bună seara domnului pastor Mihai Marian.
Mulțumesc de invitație.
Este ultima întâlnire în această formulă. Aceasta este tema pe care o propunem radioascultătorilor și telespectatorilor noștri, întâlnirea cu cuvântul, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. O să încep cu dumneavoastră, domnule pastor Marian. În ce context se întâlnesc Cleopa și colegul lui de drum cu Domnul Iisus Hristos după înviere?
Era o situație plină de tensiune. Plutea în aer. Era momentul când nu mai știau încotro să o ia. Era un moment de răscruce și la propriu și la figurat. Pentru că cel în care ei își puseseră speranțele false, ce-i drept, i-a dezamăgit în cel mai înalt grad. Dovadă că el spune, zice, domne, noi credeam că el va fi... Numai că în momentul acela a fost momentul în care că se pune întrebarea, ei l-au căutat pe străin sau străinul i-a căutat pe ei? Deoarece arată și în asta constă puterea credinței. Eu nu am fost creștin, vorbesc de creștin practicant. Am fost și eu un creștin ca toți ceilalți. Și cunosc ce înseamnă duritatea, ce înseamnă să fii șef, să jignesc, ce-mi pasă mie de ăștia. Numai că Domnul Hristos, am fost atras de un astfel de episod în care oamenii aceștia prăbușiți, îndurerați, afectați, care plâng, Mântuitorul vine lângă ei. Și mi-a plăcut că a lucrat înțelept. Nu ia dintr-o dată să le spună, eu sunt Iisus. Și a întrebat, dar de ce plângeți? Dar de ce sunteți supărați? Și inițiază o discuție și pas cu pas îi conduce unde? Culmea, nu îi conduce spre el, să zic că eu sunt, ci îi conduce spre Scriptură, pentru că ia Scriptura verset cu verset și le spune, uite, Mesia trebuia să sufere, uite așa, uite așa. Și după ce Iisus dispare, în momentul acela, cuvântul le rămâne în minte. Și le schimbă percepția asupra vieții. Din niște învinși, sunt învingători.
Mulțumesc că mergem către doamna profesor Paraschiv. Observăm că ucenicii nu vor să accepte ideea că Iisus Hristos nu a venit să domnească, ci a venit să fie așezat pe cruce, să moară pentru păcatele omenirii. Nu înțeleg scripturile pentru că Vechiul Testament vorbește în egală măsură atât despre domnia Domnului Iisus Hristos, cât și despre suferințele Lui. Să nu uităm Isaia 53. Este un exemplu concludent în sensul acesta. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce ucenicii refuză aproape deliberat să accepte suferințele Domnului Iisus Hristos?
Imaginea aceasta unui Mesia eliberator era foarte puternic imprimată în conștiința lor și probabil că nu reușeau să împace chiar ceea ce spune Isaia 53, probabil că liderii, învățătorii religioși puneau accentul mai mult pe imaginea aceasta de măreție, de putere și ajung la un moment de criză, la un moment dramatic în care trebuie să se facă schimbarea aceea, un moment în care tot ceea ce ei au crezut se dărâmă, le fuge pământul de sub picioare și nu mai știu încotro să se îndrepte și atunci, iarăși, sunt dispuși să se întoarcă la cuvânt și să îl citească sau să îl înțeleagă într-o altă lumină.
Totuși, un drum de 16 mile, dacă ar fi să convertim milele acestea în ore, aproximativ un drum de 2-3 ore, îi este suficient Mântuitorul acest drum ca să le explice ucenicilor Scriptura și începe de la Moise și de la proroci. E parcă pentru prima dată când aud Scriptura explicată de un profesor cum este Mântuitorul. Și cu toate acestea, ei au petrecut zile în șir cu Mântuitorul. Ce s-a întâmplat? A fost un declic în mintea lor? Ce a reușit să facă diferența între ce credeau înainte și ce au crezut după?
Păi aveau evenimentele. la care se puteau raporta diferit. Uh-huh. Una este când vezi anticipativ ceva și negi că n-are cum să fie asta, trebuie să fie altfel. Dar dacă s-a întâmplat un lucru pe care poți să-l reașezi într-un ansamblu de idei pe care nu mai ai cum să le reinterpretezi, atunci tot ansamblul ți se reconstruiește. Adică poate cineva trăia în capsula în care totul în comunism era foarte bun. Cade comunismul. Se duce acum la Pitești sau se duce la Sighet, la memoriale. Vede niște închisori. Nu mai poate să spună că comunismul e bun.
Citește istoria care confirmă că au fost veți schilodite,
da,
și oameni mutilați.
Istoria respectivă pe el îl obligă acum să se reconfigureze, să se reorienteze și să se reînțeleagă. Și atunci scriptura are niște sensuri noi și arde altfel. De aia spun ei, nu ardea inima în noi atunci? Adică se întâmpla ceva cu...
că reacția lor e ca și cum ar fi înțeles pentru prima dată scripturile. Da,
și este așa. În felul acesta ei nu mai înțeleseseră până atunci. Cum a fost pentru mine, cunoscusem ororile comunismului, dar când am mers prima dată la Sighet, am rămas mut. Citind, ascultând mărturii, tatăl meu a fost persecutat, a stat multe seri la securitate și eu nu știam, eram mic, am aflat mai târziu, dar după aceea, văzând ansamblul în general, am înțeles cu totul altfel ca pentru prima dată.
Sunteți un caz fericit. Totuși, vă spun, domnule profesor, că o majoritate covârșitoare din țară sunt mulți oameni, trebuie să recunoaștem, care sunt nostalgici după perioada comunistă, deși au date și informații vis-a-vis de ce s-a întâmplat în comunism.
Să se ducă la memoriale.
Să se ducă la memorial.
Eu am crescut într-o familie poziționată bine în elită, dar să știți că nu regret comunismul, pentru că acest comunism a făcut un lucru, a luat libertatea oamenilor. De fapt, revenind la cazul nostru cu cei doi...
Despre asta discutăm,
ei
despre comunism.
Erau sclavii concepțiilor populare. Dom'le, dacă noi credeam că el
o
va
să
fi,
fac asta.
A murit, s-a terminat. Ori Mântuitorul în momentele acelea, că vedeți, situația are o tentă ironică. Ei plângeau după Iisusul de dinainte de înviere. Și Iisus li se descoperă, Mântuitorul, e cu ei și spune, păi stai puțin, omul ăsta care a murit pe cruce, acum este viu, a stat cu noi, ne-a vorbit și lucrul ăsta este extraordinar. Acela a fost momentul când pur și simplu toate vechile lor concepții au explodat. Au fost parte, au fost îndepărtate din viața lor și din momentul acela ei au putut să... Că eu am o întrebare. Primul drum, în cât timp l-au făcut și returul, în cât timp l-au făcut? Sunt în măsură să cred...
Azi să spun că pariați, da?
Sunt, da.
Da. Pun pariu. Sunteți convins că l-au înjumătățit ca timp.
Poate mai puțin, pentru că acela a fost momentul entuziasmului. Domnul Hristos nu a vrut să aibă niște urmași apatici. Doar, domne, credem și noi. Și el a vrut să aibă niște urmași entuziaști. Și a făcut totul pentru ei, că din momentul acela, oamenii aceștia plini de entuziasm, ei urma să dea piept cu cele mai aprige încercări și persecuții în lumea aceea. Nu i-a aștepta ceva ușor. Dar oamenii aceștia au reușit, au dat față în față cu Imperiul Roman și au reușit miracolul să-l învingă.
Mulțumesc! Mă întreb către doamna profesor Paraschiv. Cum vă explicați totuși cuvintele Mântuitorului? Sunt de o gravitate maximă, de o duritate maximă aici. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, că în mod direct Mântuitorul îi mustră, îi ceartă și utilizează matra de vorbire cuvinte grele. Cum vă explicați reacția aceasta Mântuitorului la nepriceperea lor, la necunoștința lor? Când este vorba să înțelegeți și voi odată să vă băgați mințile în cap? Când este vorba să înțelegeți tot ce au spus prorocii, a început de la Moise, la toate scripturile? I-a catehizat în câteva ore. Formula aceasta, felul în care îi ceartă, îi mustră, cum să o catalogăm?
cred că a vrut să le atragă atenția asupra unor lucruri pe care nu reușeau să le înțeleagă. Nu cred că Mântuitorul și-a pierdut răbdarea cu ei. Mântuitorul continua să-i iubească la fel cum i-a iubit întotdeauna, dar voia cumva să-i zgudie puțin, să-i trezească puțin și să le atragă atenția că trebuie să facă o schimbare în modul de gândire și să înțeleagă cum stau lucrurile cu adevărat.
De ce recurge la Scripturi? Adică nu putea să aibă o discuție amicală cu ei, să le aducă aminte de zilele pe care le-au petrecut împreună, de minunile pe care le-a făcut el, să le aducă aminte de puterea lui, de a stăpâni natura,
era etc. Un reper
de ce,
pe care
de ce
ei,
apelează la Scriptura?
Era un reper pe care ei îl aveau, îl avuseseră, ca să fim mai preciși. Și urmau să-l aibă și de atunci înainte. Era un reper pe care îl puteau folosi și cu alții care se aflau sau se aflaseră în aceeași poziție ca ei. Pentru că ceilalți care nu-l cunoscuseră pe Iisus, aveau și ei Scriptura și puteau să se raporteze ulterior la Scriptură prin Iisus și la Iisus prin Scriptură. Practic, lucrarea lui Iisus confirma profețiile și Biblia nu mai putea fi reinterpretată la bunul plac al părerismului confortabil, ci trebuia să fie după mărturia lui Hristos de asemenea. Era un reper practic obiectiv, istoric și care dura. Era și un spațiu al regăsirii memoriei pe care ei au putut să o reinterpreteze și să o propună.
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnule profesor, dar pe de altă parte Iisus Hristos face sau recurge la Scriptură aproape obsesiv. Ce nume? Când stă de vorbă cu diavolul în pustie, cu ocazia ispitirii, recurge la Scriptură. Când stă de vorbă cu contemporanii și oponenții lui, recurge la Scriptură. Când stă de vorbă cu ucenicii, recurge la Scriptură. Adică, de ce face Iisus Hristos gestul acesta? E o temă recurentă, recurgerea Mântuitorului la Scriptură. Pentru orice, Hristos citează din Scriptură, recurge la Scriptură, cum citești în lege, ce spune în ea, stă scris, etc. El face lucrul acesta. Vă rog.
Vreau să citesc un verset din Evanghelia după Ioan, unde spune în felul următor. Zice, pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Și mai spune puțin mai sus, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Adică Domnul Hristos este foarte clar și El întărește autoritatea cuvântului. Până la urmă, cine a dat cuvântul? El. Și putea să spună, Doamne, eu l-am dat, eu îl rog. Dar făcând asta, El știa că vor trece milenii, până când oamenii nu îl vor mai avea pe Iisus fizic să apeleze direct la El. Dar având cuvântul și știind că acest cuvânt este solid, ai un reper. Nu mai ești bătut de valuri încoace și încolo. Este ceva înfricoșător. Eu am trăit lucrul acesta. Ajungi și intri în viața asta, trăiești într-o lume asta, nu știi de unde vii, nu știi unde te duci, și la un moment dat, ajungi în perioada aia, la mine a fost vârsta adolescenței, în jur de 15 ani, 16 ani, în care am început, mă uitam la mine, mă uitam la familia mea, mă uitam la viață și mă întrebam, dar eu de ce trăiesc pe pământul acesta? Care este rostul? Care este rolul? În momentul când acest cuvânt a intrat în viața mea, din momentul acela am știut, stai puțin, lucrurile sunt clare acum. Și făcând așa, Mântuitorul nu a avut doar o chestie, Doamne, am eu ceva așa, vreau eu cuvântul, ci a dat o direcție în viitor.
Mulțumesc, ați vrut să intervenim, zona profesor.
Da, pentru că, preluând ideea, trebuie să afirmăm că Scriptura ne este dată cu un scop practic. Este o hartă spirituală, dacă vreți, în care ni se prezintă un parcurs, un traseu. Prorociile erau o prevestire a traseului lucrării lui Mesia. Pe lângă traseul ăsta, vedem și cum se raportează oamenii, cum pășesc alți oameni pe acest traseu. El este destul de static, așa. Nu este la libertatea fiecăruia de a schimba. Este un reper. Reperul, dacă te raportezi la el, poți să ajungi la o destinație. De aceea se raportează Iisus. Este cuvântul lui Dumnezeu
Pe de altă parte, nu trebuie să uităm, și mă întorc către dumneavoastră, doamna profesor Paraschiv, nu trebuie să uităm faptul că imaginea distorsionată despre Mesia a fost dată de tradiție, care era un fel de autoritate colaterală cu Scriptura. Ba uneori era, dacă vreți, mai sus decât Scriptura sau prima în fața Scripturii. Dacă ar fi să ne întoarcem în zilele noastre, în creștinism, lucrurile nu se rezolvă cu totul altfel. Colateral cu Scriptura există tradiția care poate nu ne învață lucruri rele. Dar vă întreb pe dumneavoastră, pentru că radioascultătorii, telespectatorii, de-aia urmăresc această dezbatere. Ce primează în fața lui Dumnezeu și de ce atât de obsesiv Mântuitorul face recurgere la Scriptura?
Înaintea lui Dumnezeu, în mod clar, primează cuvântul pe care El l-a lăsat și nu tradiția pe care omul a plăsmuit-o. Numai că acest cuvânt este ținta atacurilor lui Satana și vorbeam odată cu cineva care mă întreba de ce voi, protestanții, spuneți sola Scriptura? Păi știi tu Biblia aceea, cum a fost ea adunată, așa, cum s-au întrunit conciliile, cum, de ce aveți voi încredere în Biblie? Și am spus, nici nu cunoșteam la vremea aceea toată istoria bisericească, să zicem, dar am spus, eu am încredere în cuvântul acela, pentru că Dumnezeu știa că noi avem nevoie de repere, exact așa cum s-a spus aici. Avem nevoie de un reper. Fără un reper, noi nu mai avem nicio direcție. Și Satana lovește în acest reper, tocmai pentru ca noi să ne pierdem direcția și să fim mai ușor, ne întoarcem la subiectul Marii Lupte, că asta este problema, de fapt. Să fim mai ușor de manipulat, mai ușor de înșelat, mai ușor de îndepărtat de Dumnezeu.
Întâlnirea cu cuvântul, aceasta este tema noastră. Cleopa, colegul lui, s-au întâlnit și viața le-a fost schimbată. În ce măsură mai este capabilă Scriptura astăzi și cuvântul întrupat? În ce măsură Iisus Hristos și Scriptura pot să schimbe viața păcătoșilor? Adică mai trăim să vedem minuni de genul acesta, domnule pastor Marian?
Ele sunt reale și sunt foarte multe cazuri. Am un prieten care s-a dus la o întâlnire a Scripturii sub influența băuturilor alcoolice cu singurul scop să-și bată joc. Și acolo a primit o Biblie și un studiu ajutător. S-a dus acasă, de beat ce era, nici nu vedea să citească. Și a luat soția de mână, a pus-o lângă el și a zis că Biblia avea literele mari, dar studiu mici. A zis, tu citești din studiu și întrebările și eu citesc din Biblie. Și a făcut lucrul ăsta câteva ore, până când a descoperit un lucru, că nu mai e beat. Asta singura cale de trezire din beție, unii zic că-s murăturile, dar e cea mai bună, e somnul. Ori el n-a dormit o clipă, a fost un miracol. Și după aceea, 3 zile, în continuu, n-a dormit, n-a mâncat, n-a făcut nimic, a citit Biblia. Și chestiunea asta i-a întors viața dintr-o dată pe dos și l-a făcut un om nou. Și lucrul acesta arată, e un caz. Dar fiecare dintre noi poate să spună într-un fel sau în altul, domne, Biblia este o carte vie.
Petru spune la un moment dat, țineți-vă ideea că ne întoarcem imediat la ea, Petru spune la un moment dat, n-ați fost născuți dintr-o sămânță care poate putrezi, ci una care nu poate putrezi, care este cuvântul lui Dumnezeu și care rămâne în veac. Pavel vorbește despre Scriptură, este o sabie cu 2 tăișuri, pătrunde până acolo că despartă sufletul și duhul, îngăieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Dacă așa stau lucrurile cu Scriptura, atunci vă întreb, putem explica pe cale rațională procesul acesta de lucru sau de lucrare a ei la mintea omului? Vă rog, domnule profesor.
Nu, eu cred că nu.
De ce?
Pentru că, adică, se poate explica, dar cred că explicația rațională este insuficientă. De pildă, întâmplarea tocmai descrisă nu poate să aibă o explicație rațională.
Nu e logică.
Nu, adică probabil ar fi trebuit să mergem înapoi în timp, să îl punem pe om într-un remene invizibil și să vedem ce se întâmplă în capul lui. Și chiar dacă am recunoaște ce se întâmplă în capul lui și am repetat experiența cu încă 4-6 oameni beți care să aibă soția lângă ei și să aibă un studiu biblic, e posibil ca numai în cazul lui să se întâmple transformarea respectivă. Și de ce fix în cazul lui nu putem explica, la fel cum pune și domnul întrebarea retoric, de ce nu s-au făcut multe minuni aici? De ce? pentru că el a predicat și colo și colo și colo, el a vorbit tuturor la fel, numai că unii au răspuns și alții nu. Poate putem da o explicație, dar explicația nu înseamnă că epuizăm și nu mai există niciun element care să ne facă să ne uimim. Minunea rămâne minune chiar dacă noi o descriem. Adică descriem ce s-a întâmplat, dar cum s-a întâmplat și de ce, nu putem să epuizăm.
Interesant, e un contrast izbitor între un om biat care ajunge să înțeleagă Scriptura și mi-aduc aminte de un domn profesor de logică, ne spunea la cursuri: domnule, eu am citit Biblia de mai multe ori și n-am înțeles o iotă din ea. Adică unul în toate facultățile mentale și profesor de logică a constatat că Biblia nu-i logică și că nu e accesibilă pentru el. În timp ce un om biat s-a trezit din beție și a fost schimbat, transformat. Mă întorc către noastră, doamna profesor. Totuși, cum putem noi să înțelegem lucrarea Scripturii? Cine ne ajută pe noi să înțelegem Scriptura? Este suficient să ne apucăm de citit așa, fără responsabilitate și în ea vom avea toată lumina? Cine ne ajută pe noi să înțelegem Scriptura, lucrarea de convertire? Vă rog.
Să nu uităm că Biblia nu este o simplă carte pe care o citești pur și simplu. Este cuvântul lui Dumnezeu și Ioan ne spune că Fiul lui Dumnezeu este cuvântul. Am convingerea că atunci când citim cu responsabilitate și cu credință această carte, Dumnezeu este alături de noi și ni se descoperă prin această carte. Nu este doar o informație, o sumă de informații pe care le primim, ci este chiar persoana lui Dumnezeu cu care ne întâlnim acolo. Trebuie să existe însă acea deschidere a sufletului pentru a-L primi pe Dumnezeu. Nu doar de a căuta, vreau să văd și eu ce spune cartea asta, hai să văd ce contradicții sunt, hai să... Nu, vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu își face cuvântul viu și lucrător, așa cum ne promite.
Mântuitorul spunea, când va veni Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul și lucrurile acestea, spunea Pavel Bisericii din Corint, le scopere Dumnezeu prin Duhul Său. Ori omul duhovnicesc poate să înțeleagă lucrurile acestea, pe când cel firesc s-ar putea
rămâne
să citească
la logică.
Biblia de mai multe ori, și să fie un bun logician, dar să nu înțeleagă textul său.
Poți să mergi, vedeți, aici are impresia, știți, vestita afirmație în istorie, e tu Brutus, adică și tu citești Biblia, păi oamenii au impresia că dacă citești Biblia, te îngustezi. Da, într-un fel, da, nu mai te duci la petreceri, nu mai mănânci orice, nu mai faci orice, adică, într-un fel, viața ta merge pe alte coordonate. Dar am observat că în momentul în care citești Biblia, Biblia îți aduce în discuție niște teme, în atenție, niște teme atât de vaste și de profunde, încât după aceea, tu pe măsură ce citești Biblia, te vezi din ce în ce mai mic, dar pe de altă parte, orizontul tău se deschide din ce în ce mai larg. Ești capabil să înțelegi. Era o situație într-o companie, povestea cineva, următorul lucru.
Vă rog să comprimați.
Un tip urma să fie dat afară și a zis, la cine mă duc? Păi nu mă duc la cel care citește Biblia, că la sigur mă dă afară. Zice, mă duc și eu la cel cu care făceam aceleași lucruri, dar pe mine mă dă afară, el rămâne. Și se duce la respectiv, îi spune problema lui și ulterior, cel în care el a avut încredere, dar nefiind cititor al Bibliei, a zis, omul ăsta trebuie dat afară. Cel care i-a luat apărarea a fost cititorul Bibliei. Te ridică sau te coboară Biblia? Asta este întrebarea.
Mulțumesc tare mult! Ai spărat timpul, aici încheiem studiul nostru din această săptămână, prietenii Domnului Iisus Hristos, chemarea, scopul pentru care i-a chemat, mandatul pe care l-a încredințat Mântuitorul ucenicilor de a merge în toată lumea și de a propădi Evanghelia. Dragi prieteni, în seara aceasta am vorbit despre întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii în drum spre Emaus, Cleopa, colegului de traseu, s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și au viața schimbată. Milioane de oameni în timpul celor 2000 de ani de creștini s-au întâlnit cu acest cuvânt și au viața schimbată. De fapt, știți ce ne spune Pavel despre Scriptură? El ne spune că mântuirea este prin credință și credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și tot Pavel spune că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar să vină la cunoștința deplină a adevărului. Ori Scriptura îți descoperă adevărul. Îți doresc această experiență a lui Cleopa să fie și experiența ta, să te întâlnești cu Dumnezeu și întâlnirea cu cuvântul să schimbe viața. La revedere!